Trajenje išče pot.
Čas osamosvajanja prinaša napore, a je hkrati tudi čas, ko je treba narediti čustveni obračun. Nekatere stvari spustiti v svoje življenje, nekatere pa pustiti zadaj, da gredo stran, torej tudi odpustiti. V naši oddaji spet gostimo doktorja Miha Rutarja, psihologa. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Miha Rutar, kako bi opisali uspešno izpeljano osamosvojitev iz primarne družine? Prav na enem konkretnem, preprostem primeru.
Ja, če najbolj plastično lahko to prikažem, je v bistvu neka zmožnost, da umirjeno sedim na kavču s svojimi starši in se pogovarjam z njimi o različnih temah. A ne to pomeni, da sem zmožen biti ob svojih starših, ne da bi zdrknil v vlogo otroka, se pravi, da bo nekak podrejen, nek infantilen petletnik, ne? Ali pa na drugi strani nek uporniški najstnik, ki mora vedno iti kontra, a ne, ki se mora vedno nekako boriti za svoj prav, ampak da se moram z njimi vzpostaviti en enakovreden odrasel odnos. To je v resnici uspešna osamosvojitev.
Nekateri mladi odrasli so nekako nezdravo navezani na starše ali pa oni nanje. Na katere čustvene naveze, kot je na primer mama, ki vidi v svojem sinu partnerja, ker z možem nima dovolj dobrega odnosa, še moramo biti pozorni.
Ja, ta primer, ki ste ga navedli, je res ena taka zelo klasičen zaplet v našem prostoru, a ne, se pravi, mamin sin, ki pravzaprav prevzame vlogo svojega očeta in je sogovornik mami in jo razume in jo podpira in je vedno tam za njo. Druga varianta tega odnosa je potem očkova princesa, se pravi, hči, ki je ljubljenka očeta in ki ima vedno prav in ki je tista posebna oseba v njegovem življenju, v katero investira vso svojo energijo, ampak velikrat se ta vloga potem s puberteto zgubi, nekaj se malo straši te odraščajoče ženske in potem se tukaj ima potem mogoče priložnost hči, da na en drugačen način odraste. Velikrat so potem otroci tudi eni rešitelji odnosa, lahko rečemo, ne, se prav, ko skušajo na vse pretege obvarovati zakonski odnos med očetom in mamo in potem delujejo kot neki poštarje, ne, prenašajo sporočila od očeta k mami in obratno, pa neki mediatori, ko skušajo nekako te spore gladiti. V resnici, a ne, so vse te čustvene navezave problem, ko začnejo onemogočati, da bi že mladi odrasel, ne, začel graditi ene nove odnose, pa investirati energijo izven družine. A ne, to pomeni, da lahko fant začne se zanimati za punce, ne za svojo mamo, ne, da lahko hčerka začne se ukvarjati s svojimi prijateljicami, pa da začne iskati fante, da lahko začne graditi ena razmerja, ki imajo potem tudi prihodnost. In velikrat je to, da čeprav se recimo si najdejo partnerja, ne, da se še vedno velik te čustvene energije se investira v te primarne odnose. A ne? Da se veliko ukvarja s tem, kaj si misli mama, kaj si misli oče.
Torej bi lahko tudi rekli, da če tudi nekdo zgradi novo razmerje, novo družino, na en način še vedno živi v stari in to škoduje njemu in tudi njegovim otrokom. Gospod Rutar, kje pa mladi lahko najdejo pomoč, ko opazijo, da imajo v sebi takšne ali podobne vozle, ki jim preprečujejo, da bi odšli od doma? Kaj jim bi jim svetovali? Česa naj se lotijo?
Zaplete v odnosih se lahko sam zdrav prek odnosov, ne? Ker prek odnosov dobimo zrcalo, dobimo tudi en drugačen pogled v sebe. In to so v prvi vrsti tisti odnosi, ki grejo v globino. Lahko so to že čist prijateljski odnosi, ob enih intimnih prijateljstvih, ker ne gre sem za druženje pa zabavam, pa ker lahko tudi se razkrijem, da sem to, kar sem, da povem to, kar čutim in dobim nazaj en iskren feedback. To je gotov prostor, kjer lahko začnem na en drugačen način razmišljati o tem, kaj se dogaja v moji družini. A ne, potem so seveda tukaj partnerski odnosi, ki vedno, ampak res vedno prebudijo te zgodnje zaplete in te odnose z očetom in mamo, ki jih imamo. Ne. V teh odnosih začnem pravzaprav prepoznavati svoje vzorce, ne, ker ti vzorci so v bistvu nevidni in se ne zavedamo, tako kakor se ne zavedamo, kakšen zrak dihamo. Ne. Ko se rodiš v neko družino, kjer so odnosi zatohli, na nek način postanejo del tebe in sploh ne čutiš več te zatohlosti. Ne? Ko pa vstopiš v neka nova intimna razmerja, v neke nove odnose, potem se začnejo ti, začneš opaziti, da mogoče to, kar misliš, čutiš, kar se ti je zdelo prenormalno, ni več tako normalno in to je potem priložnost za vzpostavljanje nekih novih odnosov.
Torej, da sklenemo, odnosi so tisti, v katerih trpimo in v katerih tudi ozdravljamo. Še najbolj pa to velja tudi za odnos z Bogom. Gospod Miha Rutar, hvala vam za pogovor. V petek bova govorila o medgeneracijskem sožitju, ko pod eno streho živita dve generaciji. Vabljeni k poslušanju. Pogovor sem vodila Meta Potočnik.
Življenje išče pot.